šeit jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, jo esošais modelis parāds, ka lēmumu pieņem vairākums saimā. Mēs varētu pieņemt situāciju hipotētiski, ka spošs un, zinām, mērā radikāls opozīcijas pārstāvs, kurš tātad ir mazākuma pārstāvs, ar saviem izteikumiem varētu tik tālu sakaitināt tātad lielākās daļas deputātu nostāju, ka tie varētu interpretēt kādu no runām vai kādu no nostājām tādā kārtā, ka šim deputātam faktiski, zinām, mērā tātad atņem imunitāti, atņem tautas doto mandātu uz diezgan strīdīgu politisku viedokļu pamatu.